Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 6-dekabr shanba, navbatdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini esa Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi.
O'zbekiston-Tojikiston chegarasidagi nazorat punktlari qaytadan faoliyat yurita boshladi. Barak Obama AQShda 2,5 million ish o'rnini yaratishga qaratilgan qutqaruv rejasining bir qismini oshkor qildi. Hindistonda Mumbaydagi hujumlarni uyushtirgan jangarilarni mobil telefon kartochkalari bilan ta'minlagan 2 shaxs hibsga olindi. Afg'onistonda Kobuldagi qamoqxonada mahbuslar va qo'riqchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar yuzasidan tergov ishlari boshlab yuborildi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan bir daqiqadan so'ng tanishishingiz mumkin. Bugungi dasturimizda. O'zbekistonlik hojilar Saudiya Arabistonida muqaddas haj amallarini bajarmoqda.
Kayfiyatni yaxshi. Hozir Mino vodiysimiz. O'tsa duo tasbihlar bilan o'tiramiz, namoz o'qidik.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida ma'ruza qilgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri qo'shni davlatlarni puxta o'ylamay amalga oshirilayotgan gidroenergetik loyihalarni tanqid qildi. YHXT mutaxassislari Tojikistondagi yadroviy chiqindixonalarning hozirgi ahvoli bilan yaqindan tanishdi. Kobulda topilgan jasadlar 30 yil oldin qatl etilgan Afg'onistonning birinchi prezidenti Muhammad Davud va oila a'zolarining jasadlari ekani tasdiqlandi. Shuningdek, dasturimiz davomida ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan dunyo yangiliklari bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston-Tojikiston chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlari 4-dekabrdan boshlab odatdagi tartibda ishlay boshladi. Bu haqda Asia Plus axborot agentligi xabar tarqatdi. O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonga bormoqchi bo'lgan tojikistonlik fuqarolarga odatdagi tartibda viza berilmoqda. O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarda yashovchi tojikistonliklar esa qo'shni mamlakatda 5 kungacha vizasiz yurishlari mumkin. O'zbek-tojik chegarasi ochilganini Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlari bosh boshqarmasi ham tasdiqlagan. 27-noyabrdan boshlab O'zbekiston tomoni Tojikiston bilan bo'lgan chegarani ogohlantirishsiz bir tomonlama vaqtincha yopib qo'ygan edi. O'zbekiston elchixonasi chegaraning texnik sabablarga ko'ra yopib qo'yilganini bildirgan edi. O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida viza tartibi 2001-yilning avgust oyida joriy qilingan. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama mamlakatda 2,5 million ish o'rni yaratishga qaratilgan o'z qutqaruv rejasining bir qismini oshkor qildi. Har hafta efirga uzatiladigan radio murojaatda Obama o'zining yangi ma'muriyati hukumat binolari uchun sarflanayotgan elektr quvvatini keskin kamaytirish, ta'lim muassasalari infratuzilmalarini rivojlantirish, jumladan ularni tezkor internet tarmog'iga ulash borasida ulkan ishlar amalga oshirishini ta'kidladi. Albatta, AQSh Senati global iqtisodiy bo'hrondan jiddiy zarar ko'rgan mamlakatning avtomobilsozlik shirkatlariga qisqa muddatli favqulodda moliyaviy yordam ko'rsatish masalasini muhokama qilmoqda. Mazkur xabardan bir kun avval AQSh iqtisodiyoti pastga sho'ng'ishda hanuz davom etayotgani hamda mamlakat sanoati noyabr oyi davomida 533 ming ish joyi yo'qotgani to'g'risida e'lon qilingan edi. AQSh rasmiylariga ko'ra, Kongress yetakchilari Oq uy ma'muriyati bilan birgalikda General Motors, Ford va Chrysler shirkatlariga kamida 15 milliard dollarlik yordam ko'rsatish rejasini muhokama qilmoqdalar. Rossiya pravoslav cherkovi rahbari Aleksey II 9 dekabr kuni dafn etiladi. Xabarlarga ko'ra, rus pravoslav cherkovi yetakchisining xoki Moskvadagi Bogoyavlenskiy jome cherkoviga qo'yiladi. Aleksey II bilan vidolashish marosimi esa bugundan boshlab Iso Masih cherkovida bo'lib o'tadi. Rus pravoslav cherkovining yangi rahbari saylanadigan kun patriarx Aleksey II dafn marosimidan so'ng belgilanadi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hindiston politsiyasi Mumbaydagi hujumlarni uyushtirgan jangarilarni mobil telefon kartochkalari bilan ta'minlagan 2 shaxs hibsga olinganini e'lon qildi. Kalkutta shahar politsiya boshqarmasi xodimiga ko'ra, juma kuni hibsga olingan shaxslardan biri g'arbiy bengaliyalik, ikkinchisi esa kashmirlik ekanligi aniqlangan. Rasmiy Dehli 170 dan ziyod fuqaroning hayotiga zomin bo'lgan Mumbai xurujlari ortida Pokistondagi jangarilar turganini iddao qilib kelmoqda. Rasmiy Islomobod esa bu iddaolarni keskin rad etib kelyapti. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi Polshaning Gdansk shahrida Sharqiy Yevropa davlatlari bosh vazirlari bilan uchrashib, Yevropa ittifoqining global iqlim o'zgarishiga qarshi kurash rejasini muhokama qiladi. Polsha, Estoniya, Latviya, Litva, Vengriya, Slovakiya, Bulgariya, Ruminiya va Chexiya Yevropa ittifoqining 2020 yilga qadar atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini 20%ga qisqartirish rejasiga qarshi chiqib kelmoqda. Shuningdek, Fransiya rahbari bugun Polshada Tibetning surgunda yashayotgan ruhoniysi Dalai Lama bilan uchrashishni rejalashtirgan. Ayni paytda rasmiy Pekin ushbu uchrashuv Xitoy-Fransiya munosabatlariga salbiy ta'sir etish mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. AQShdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatning xususiy Blackwater Worldwide quruqchilik firmasining 5 xodimi o'tgan yil Bag'dodda tinch aholi vakillarining o'ldirilishi bilan bog'liq fojiaga aloqadorlikda ayblanmoqda. Iroq rasmiylari amerikalik quruqchilarni 2007-yilning sentyabr oyida Bag'dodda tinch aholi vakillarini sababsiz o'qqa tutganlikda ayblagan edi. Amerikalik quruqchilarning harakatlari oqibatida tinch aholi vakillaridan 17 kishi nobud bo'lgan, 30 dan ziyod fuqaro tan jarohati olgan. Blackwater firmasi esa o'shanda AQSh diplomatik missiyasiga hujum qilingani bois qo'riqchilar o't ochishga majbur bo'lganini ma'lum qilgan. Shuningdek, Iroqqa oid yana bir xabar, Iroqning Kirkuk shahrida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda politsiyaning bir xodimi nobud bo'ldi, o'nlab fuqaro tan jarohati oldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, portlash shahar markazidagi politsiya akademiyasi binosi oldida ro'y bergan. Hozircha ushbu portlash uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 6-dekabr shanba yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'oniston rasmiylari mamlakatning yirik qamoqxonalaridan birida mahbuslar va qo'riqchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar yuzasidan tergov ishlari boshlab yuborilganini oshkor qildi. Xabarlarga ko'ra, Kobuldagi Puli Sharqiy qamoqxonasida ro'y bergan tartibsizliklar oqibatida 8 mahbus nobud bo'lgan, yana 10 mahbus va 3 qo'riqchi esa tan jarohati olgan. Afg'oniston adliya vaziri Muhammad Sarvar Donish so'zlariga ko'ra, bir guruh mahbuslar qamoqdan qochish maqsadida til biriktirib, ozodlikda bo'lgan jinoiy guruhlar bilan bog'lanishga uringan. Ekvador prezidenti Rafael Korea eronlik hamkasbi Mahmud Ahmadinajod bilan muzokaralar o'tkazdi. Ekvador rahbarining Eronga safari juma kuni boshlangan edi. Xabarlarga ko'ra, prezidentlar uchrashuvi chog'ida siyosiy va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish kabi masalalar muhokama qilingan hamda hamkorlikka oid bir nechta shartnoma imzolangan. Hamda so'nggi xabarimiz, Pokistonning Peshovor shahrida ro'y bergan portlash qurbonlari soni 27 kishiga yetdi. Juma kuni Peshovor markazida mashinaga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida o'nlab xonadon va do'konlar vayron bo'lib, bir nechta mashina yonib kul bo'lgan edi. Guvohlarning bildirishicha, ushbu portlash ko'plab fuqarolar yaqinlashayotgan Hayit bayramiga taraddud ko'rayotgan paytda sodir etilgani bois, o'nlab kishi tan jarohati olgan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Avazbek Aliyev tanishtirdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matnlari bilan www.ozodlik.org saytimizda ham o'qishingiz mumkin. Hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarajasini yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekistonlik hojilar Saudiya Arabistonida muqaddas haj amallarini bajarishmoqda. YHXT Tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri qo'shni davlatlarni puxta o'ylamay amalga oshirilayotgan gidroenergetik loyihalarni tanqid qildi. YHXT mutaxassislari Tojikistondagi yadroviy chiqindixonalarning hozirgi ahvoli bilan yaqindan tanishdi. Kobulda topilgan jasadlar 30 yil oldin qatl etilgan birinchi Afg'oniston prezidenti Muhammad Dovud va oila a'zolarining jasadlari ekani tasdiqlandi. havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizni dunyo diqqat markazida bo'lib turgan haj ziyorati haqidagi ma'lumotlar bilan boshlamoqchimiz. Shu kunlarda qariyb 3 million musulmon Saudiya Arabistonining Makka shahri va uning tashqarisida islom dinining 5 arkonidan biri bo'lgan haj amallarini bajarmoqda. Haj amallarini bajarish uchun O'zbekistondan 5000 dan ziyod hojilar Makka-i Mukarramaga borgan. Bu haqda avvalgi eshittirishlarimizda ham atroflicha xabar bergan edik. O'zbekistonlik hojilarning kayfiyatini bilish, ular qanday amallarni bajarayotganlari, Saudiya hukumati ziyoratchilarga qanday sharoitlar yaratganini bilish maqsadida Sobirjon ismli hoji bilan dasturimiz boshlanishidan bir necha soat oldin bog'landik. Hozir ana shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Kayfiyatni yaxshi, juda ham zo'r hammasi. Hozir Mino vodiysidamiz. O'ta duo tasbihlarimizdan o'tiribmiz, namozni o'qidik. Yaqindagina hozir tushlik qildik.
Ob-havo qanaqa?
Ob-havo juda issiq. 30 gradusdan yuqoriroq, 35 da bor menimcha.
Bugun yana qanaqa amallarni bajarishingiz kerak?
Bugun shu kechgacha Xudo xolisa, mana shu duo, tasbih, namoz, Allohning ismini zikr qilib shu yerda o'tiriladi, ko'p duolar qilinadi. Ertaga inshaalloh bomdod namozini o'qib, Arafatga chiqib ketamiz.
Arafatda nima amallarni bajarasizlar keyin?
Arafatda Xudo xolisa shu Arafatda turilar. Arafatda ko'p duo zikrlar qilinadi. Istig'for etiladi Allohga, gunohlarni mag'firat qilishni so'raladi o'sha yerda. Yosh zavoldan og'gandan to shomgacha o'sha yerda turiladi Arafatda. Arafatda shu ko'p duolar qilinib, shundan keyin shom namozigacha Arafatda turiladi. Arafatda turilib, shom namozini o'qimasdan peshin va asr namozini bir azon iqomat bilan qo'shib qasr qilib o'qib olamiz-da. Keyin bu o'qigandan keyin yosh bosguncha turiladi. Yosh botgandan keyin shom namozi vaqti kirganda shom namozi o'qilmaydi-da, Muzdalifaga qarab ketiladi.
Keyin yana qanday amallar bor u yerda?
Muzdalifada turiladi. Muzdalifada turish ham tunash uchun yetkiladi bu yerda. Bu Muzdalifada ham juda katta o'ziga yarasha savob ajrlari bor. Ulug' ulamolarimiz aytgan ekan, uning fazli juma va qadr kechalaridan ham afzal deyishgan ekan. Bu joylarda ko'p takbir, tasbih, duoga mashg'ul bo'lib mashg'ul turamiz inshaalloh.
Haj amallarini bajarishda qiyinchiliklar yo'qmi?
Endi nima desa bo'ladi? Haj o'zi mashaqqat deganlar farzandlarim. Lekin shunga qaramasdan juda tashkiliy guruhlarimiz yaxshi ishlayotgan, hozir hammasini juda Ramazon sarishda hammasini yaxshi tashkillashtirib, hammasini vaqtida qilib, oshovqatlari bormi, joylari bormi? Hammasini a'lo darajada qilishyapti. Rahmat qilib, juda ham zo'r, hamma minnatdor.
Bu yil O'zbekistondan haj amallarini bajarish uchun qancha hojilar borishgan Makkaga?
Aniq raqamini bilmayman, ichimiz bo'yicha bir 5000 dan oshiq hojilar yetib kelishgan.
Saudiya hukumati xavfsizlikni ta'minlash uchun 100 000 dan ortiq xavfsizlik kuchlarini joylashtirgan deydi. Ko'zga tashlanadimi mana shu xavfsizlik xodimlari yo politsiya xodimlari bir tartibsizlikda ro'y bermadimi?
Yo, tartibsizliklar Xudo xolisa ro'y bermadi. Bu yil bizani hojilar mana shu tartib saqlash, odob bo'yicha birinchi o'rinni olishdi. O'zbekiston hodilari. Bizga shunaqa yetkazish.
Har yili shaytonga tosh otish marosimlarida har xil tiqilinchilik bo'lib qolardi. Bu yil qanaqa bo'ldi?
Yo'q, uni hozir Saudiya hukumati hozir u joylarni ikki qavatli qilib qo'yishgan. Bundan tashqari yana grafik asosida amalga oshirilari har bitta masalan kelgan davlatning hojilariga o'zini vaqti etiladi. Shu vaqtda borib tosh otib kelinadi. Undan tashqari yana diniy hukmlarga qaraganda shunaqa hadislarda kelgan ekan. Zaif bolalar, qari keksalar, ayollarni o'niga ularning vakillari borib tosh otib kelishlari joiz ekan. Shuning uchun inshaalloh unaqa qiyinchilik bo'lmaydi degan umiddamiz.
Sobirjon, haj ziyorati qanday amallar bilan tugaydi?
Haj ziyorati inshaalloh vido tavofi bilan tugaydi. Asosiysi lekin bu ifoda tavofi degan amal bor. Bu shaytonga tosh otib kelib, o'sha ifoda tavofini qilib, Mino vodiysiga yana qaytib boriladi. Ungacha bo'lgan hamma amallar qilib bo'linadi. Ya'ni Arafatda turiladi, Muzdalifada tushiladi, shaytonga tosh otiladi, hamda o'sha ifoda tavofi amalga oshiriladi. Ifoda tavofi o'sha Ka'bani muazzaman 7 marta tavof qilib, undan keyin Safo va Marva tepaliklarida sa'y qilinadi. Undan keyin shu asosiy haj amallarining asosiy rukunlari amalga oshirilgan bo'lib hisoblanadi. Shu shundan keyin faqat vido tavofini qilib, shu va huzur bilan o'sha yerda ikki rakat namozni o'qib, Allohga takbir tasbihlar aytib ketiladi.
Aha, bayram namozi qachon o'qiladi?
Inshaalloh, bugun o'qiladi.
Rahmat, Alloh dargohida qabul qilsin barcha ibodatlaringizni.
Rahmat, duoda bo'lasizlar. Qabul.
Muqaddas haj amallarini bajarish uchun Saudiya Arabistoniga borgan o'zbekistonlik hoji Sobirjon bilan o'tkazilgan suhbatni eshitdingiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Helsinki'da Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlar tashqi ishlar vazirlarining 2 kunlik yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov ham ishtirok etdi va ma'ruza qildi. O'zbekiston vakilining nutqi asosan Markaziy Osiyoda hozirgi kunda mavjud bo'lgan suv va tabiiy resurslardan unumli foydalanish muammolariga bag'ishlandi. E'tiboringizga havola etiladigan navbatdagi lavha shu haqda.
Bugun Helsinkida bo'lib o'tgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik yig'ilishida O'zbekiston tomonidan qatnashgan vakil nutq so'zladi. Unda gap asosan suv resurslaridan unumli foydalanish, Markaziy Osiyoda bo'layotgan suv ixtiloflarini bartaraf etish haqida bordi. Shuningdek, suv yetishmovchiligi orqasidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining kamayib ketgani, asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hisobiga kun ko'rayotgan aholining turmush tarzi og'irlashgani va bu o'z navbatida siyosiy va iqtisodiy ixtiloflarni keltirib chiqargani ta'kidlandi.
Разумное использование природных ресурсов, прежде всего водно-энергетических, является одной из наиболее серьезных проблем региона Центральной Азии.
Hozirgi paytda tabiiy resurslardan, ayniqsa suv va energetika zaxiralaridan oqilona foydalanish Markaziy Osiyodagi jiddiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Bu sohaga bo'lgan turlicha munosabat rivojlanishga to'sqinlik qilish bilan birga turli xil kelishmovchiliklarga va ba'zan ekologik fojiaga sabab bo'lmoqda. Bunga misol sifatida oqibatlari nafaqat Markaziy Osiyo xalqlariga, balki butun mintaqa, qolaversa butun Yevroosiyaga ta'sir qilgan orolning qurishini keltirishimiz mumkin. Asosiy suv ta'minotchilari bo'lgan Amudaryo va Sirdaryoda suvning ilgarigi davrlardagiga nisbatan 70% kam kelayotgani natijasida hozirgi paytda Markaziy Osiyo suv yetishmovchiligi mavjud bo'lgan bir vaziyatni boshdan kechirmoqda. Mintaqaning 65% aholisi qishloq xo'jaligi joylarida yashaydi va ularning hayoti qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan bog'liq. Qayd etish joizki, O'zbekiston vakili mintaqada suv yetishmovchiligining asosiy sababchisi sifatida Qirg'izistonni ko'rsatishga harakat qildi. Jumladan u Qirg'iziston va Tojikistonning suv omborlaridan gidroenergetik maqsadlarda foydalanayotganini, suv omborlarining yoz mavsumida bajarishi kerak bo'lgan vazifani bajarmasdan ekologik vaziyatga va qishloq xo'jaligiga yomon ta'sir ko'rsatayotganini aytdi.
В настоящее время крупнейшие гидроэнергетические сооружения региона Токтакульская ГЭС в Кыргызстане, Нурекская и Кайракумская ГЭС в Таджикистане.
Hozirgi paytda mintaqaning eng yirik gidroenergetik inshooti bo'lgan Qirg'iziston Qirg'izistondagi Taxtako'l, Tojikistondagi Nurek va Qayroqqum GESlari qishloq xo'jaligiga xizmat qilish o'rniga energetik ish rejimiga o'tgan. Suv omborining yoz paytida suv to'plash vazifasini bajarishi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda suv yetishmovchiligini, ekin maydonlarining qisqarishini, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining kam bo'lishini, dehqonlarning hayoti og'irlashishini va ixtilofli vaziyatni keltirib chiqaradi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining konvensiyasidan foydali tomonini topgan O'zbekiston vakili buni eslatishni ham unutmadi.
Согласно основополагающим требованиям Конвенции ООН, все решения по использованию водотока трансграничных рек, в том числе при строительстве гидроэнергетических сооружений,
Birlashgan Millatlar Tashkilotining asosiy konvensiyasiga muvofiq chegara bo'ylab oqayotgan daryolarning suvlaridan foydalanish, qolaversa, gidroenergetik inshootlarni qurish qarorlari har qanday holatda ekologik zarar keltirmasligi va o'sha mintaqada joylashgan aholi manfaatlariga zid kelmasligi darkor. Bu yerda gap chegara bo'ylab oqib o'tuvchi daryolarning suvlaridan va resurslaridan foydalanish haqida ketayotganini ham aytib o'tish lozim, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotida ma'ruza qilgan O'zbekiston vakili.
Ayni paytda Vladimir Norov suv tizimining o'zgarishi Markaziy Osiyo davlatlari havzasidagi o'simlik va hayvonot dunyosiga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytdi. Unga ko'ra Tojikiston va Qirg'iziston qo'shni davlatlar roziligisiz Amudaryo, Sirdaryo va Zarafshon daryolarining yuqori qismida keng miqyosli gidroenergetik obyektlar qurish loyihalarini ishlab chiqmoqda. YHXT Tashqi ishlar vazirlari yig'ilishidagi ma'ruzasida Vladimir Norov Markaziy Osiyodagi chegara bo'ylab oqadigan daryo suvlarining hozirgi vaziyati o'zgarsa, 50 milliondan ortiq aholi yashaydigan bu mintaqa hozirgidan ko'lamliroq ekologik fojiaga duch kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri mustaqil xalqaro ekspertlar Tojikistonda Rogun GES va suv ombori qurilishi loyihalarini o'rganib chiqishi kerakligini aytdi. Norov buni 340 metr balandlikdagi to'g'on qurilishi Richter o'lchovi bo'yicha 8-9 ball kuch bilan zilzilalar sodir bo'ladigan seismik aktiv mintaqaga qurilishi rejalanayotganini, o'z navbatda bu 100 minglab odam hayotiga tahdid ekani bilan izohladi.
Представьте себе на одну минуту, что из 100 вариантов реализуется и произойдет один единственный вариант, то есть случится землетрясение силой 8,9 и более баллов с катастрофическими
последствиями. Bir lahzaga tasavvur qiling, agar 100 ta holatdan bittasida 8.9 ball kuch bilan zilzila ro'y bersa nima bo'ladi? Holbuki bunday fojiaviy zilzilalar mintaqada ko'p marta yuz bergan. Amudaryo sohilida yashovchi 100 minglab aholi nobud bo'lishida kim mas'ul bo'ladi, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri. Chegara bo'ylab oqib o'tadigan daryolardan har bir davlat foydalanishga haqli ekanini urg'ulagan Vladimir Norov, har qanday gidroenergetik inshootni qurishda ikki narsa kafolatlanishi kerakligi. Birinchidan, daryoning quyi qismida yashaydigan aholiga yetib borayotgan suv miqdori kamaymasligi, ikkinchidan, mintaqaning ekologik tizimiga ziyon yetkazilmasligi kafolatlanishi kerak, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida qilgan ma'ruzasida. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Chodir xayol eshittirishi bilan dasturimizning ikkinchi qismida tanishishingiz mumkin. Uni odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Hozir esa dasturimiz Tojikistondan olingan lavha bilan davom etadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining mutaxassislari Tojikiston shimolidagi radiatsiya vaziyati bilan tanishdilar. Chet ellik mutaxassislar fikricha, mintaqadagi radioaktiv moddalar ko'milgan chiqindixonalar ekologik vaziyatga tahdid solmoqda. 40 yil oldin ko'milgan chiqindilarning atrof muhit va odam salomatligiga xavfi yil sayin oshib bormoqda. Chunki har yili ro'y beradigan yer silkinishlari, tuproq siljishi va sel oqibatida radioaktiv chiqindilar ham Sirdaryo tomon siljimoqda. Mavzuni Xo'janddagi hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining radiatsiya qoldiqlari bo'yicha mutaxassisi Saulis Malisning so'zlariga ko'ra, mintaqadagi radiatsiya holati tashvishli bo'lib qolmoqda.
Начали с Росатома, мы делали уже определенную часть технической документации, и теперь его цель – собрать последнюю информацию.
Jumladan OBS 2005 yili Rossiyaning Rosatom tashkiloti bilan birgalikda mintaqadagi mazkur muammoni o'rganib, chiqindixonalarni reabilitatsiya qilish uchun 300 million AQSh dollari lozimligini ta'kidlagan edi, deydi Saulis Smalis. Janob Smalisning aytishicha, necha yillar davomida mintaqadagi radiatsiya holati o'rganilyapti, tekshirilyapti, ko'rsatmalar berilyapti-yu, biroq amaliy chora ko'rilmayapti.
Chego konkretnogo, chtob использовать или захоронить эти отходы не было сделано.
Сонгі 5-6 yıl davomida bir qator xalqaro tashkilotlar vakillari mintaqadagi radiatsiya holati bilan tanishdilar. Mazkur chiqindixonalarga zarur bo'lgan mablag' haqida ham gaplashishdi. Biroq birorta tashkilot hanuzgacha mintaqadagi chiqindixonalarni reabilitatsiya qilishga amaliy yordam bergani yo'q, deydi janob Smalis. Vostok Redmet korxonasi boshlig'i o'rinbosari Muzaffar Yunusovning Ozodlik radiosiga aytishicha, garchi hozir bu yerda uran ishlab chiqarilmasa-da, lekin viloyatda o'nlab radioaktiv moddalar ko'milgan chiqindixonalar mavjud. Hozir bunga jiddiy e'tibor berish kerakligini o'qitirdi. Hozir viloyatda 55 million tonna radioaktiv moddalar chiqindisi bor. Bu radiatsiyali yerlar 170 gektar maydonda joylashgan. Ularning tarkibida ishlab chiqarishga yaroqli bo'lmasa-da, uran mavjud.
Xafi digar زمین جنبت ممکن سترکتورش ویران شود، دنبا خراب شود، در نتیجه جنبیدنی فرس کنیم زمین زلزله ایسا.
Bizdagi 10 ta radioaktiv moddalar chiqindixonalaridan faqat bittasi to'la ko'milgan. Qarib 20 yildirki bu chiqindixonalar reabilitatsiya qilinmagan. Qattiq shamol turganda bu radioaktiv moddalar chang g'ubor bilan atrofga yoyilishi mumkin. Yoki qattiq zilzila va sel yomg'irlari ham zaharli moddalarning tashqariga sizib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin, deydi Muzaffar Yunusov. Muzaffar Yunusovning so'zlariga ko'ra, bundan 3 yil oldin Tabashardagi chiqindixonada ana shunday hodisa yuz bergan edi. Agar juda qattiq sel yomg'iri yog'sa, bu radioaktiv moddalar sizib Sirdaryoga qo'shilishi va bu qo'shni respublikalarning ekologik vaziyatiga jiddiy xavf solishi mumkin. Xo'sh, bu chiqindixonalarni butunlay zararsiz qilish uchun qancha mablag' kerak? Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Germaniya o'zidagi 2 ta radioaktiv moddalar qabristonini batamom konservatsiya qilishi uchun 7.5 milliard dollar sarflagan. Viloyatdagi uran qabristonlarini zararsizlantirish uchun ham bundan kam mablag' ketmaydi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, YHXT mutaxassislari Tojikistondagi yadroviy chiqindixonalarning hozirgi ahvoli bilan yaqindan tanishgani haqidagi ma'lumotlar edi. Dasturimiz Afg'onistonga oid lavha bilan davom etadi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning prezidentlik muddati kelasi yil tugaydi. Mamlakatning ayrim viloyatlarida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatning yomonlashayotgani Hamid Karzayning prezident etib qayta saylanish imkoniyatiga putur yetkazishi mumkinligi aytilmoqda. O'tish davri ham hisobga olinsa, Karzay 2002 yildan beri Afg'onistonni boshqarib kelmoqda. Hozirda saylovchilar, muxolifatdagi siyosatchilar va xorijlik kuzatuvchilar prezident Hamid Karzayning 6 yillik faoliyatini sinchkovlik bilan o'rganmoqda. Afg'onistonda kelasi yilga belgilangan prezident saylovining aniq muddati hozircha e'lon qilingani yo'q. Ba'zilar hozirgi vaziyatda prezident saylovi o'tkazish joiz emas demoqdalar. Aksar kuzatuvchilar Afg'onistonda prezident saylovi 2009 yil oxirida o'tkaziladi degan fikrda. Afg'oniston parlamentining quyi palatasi a'zosi Shukariya Barakzay Ozodlik radiosiga bergan intervyusida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat mamlakatning ayrim mintaqalarida erkin va adolatli saylov o'tkazishga imkon bermasligini aytdi.
Zafika kamchi intixobat yovazi badana ichtas sandiq kere pe intixobat ki xalq bayd rawani au fiziki amniyat bo'ladi.
Men saylov ovoz beruvchilar oldiga shunchaki quti qo'yib qo'yishdan iborat deb o'ylamayman. Odamlar ishonch bilan ovoz berishlari uchun ularning ruhiy va jismoniy xavfsizligi ta'minlangan bo'lish kerak. Biz saylov qog'ozlarini ko'tarib yurgan odamlar o'ldirib ketilayotgan muhitda saylov o'tkazmoqchimiz. Bunday sharoitda Afg'onistonda saylov o'tkazib bo'ladimi? Yo'q albatta, dedi parlament a'zosi Barakzay. Joriy yil Afg'onistonda sodir etilgan zo'ravonliklar oqibatida 4000 dan ziyod odam nobud bo'ldi. Ularning 3dan 1 qismi tinch aholi vakillaridir. Ayrim manbalarga ko'ra, hukumat Afg'oniston janubidagi viloyatlarning 52 ga yaqin tumani to'liq yoki qisman toliblar nazoratida ekanini tan olgan. Hozirda aksar afg'onistonliklar uchun eng muhim narsa xavfsizlik masalasi bo'lib qolmoqda. Barak Obama AQShga yangi prezident etib saylangandan keyin Afg'oniston masalasiga yangicha yondashish kerakligini aytgan edi. Shundan kelib chiqqan holda afg'onistonlik ba'zi siyosatchilar mamlakatga yangi rahbarlar saylanish kerak degan fikrda. Afg'oniston parlamenti deputati Kabir Ranjbar Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda bu fikrga qo'shilishini aytdi.
مشر مجبور کی که سلای پیبانده یو نظر واچهی ده یو ناکام رئیس جمهور بود.
اگر عمومی وضعیت که بر نظر تشلسنگیز، او موافقت که ایرشال مگن پریزیدنت ایکنن کورسیز. من ایرم وظیفه‌لار بجرلگنگی شبه قلمای من. اما اولارنین بار خلقارا همجمیتنین باسمه، همکارلگی و bevosita aralashuvi bilan amalga oshgan, deydi parlament deputati Ranjbar. Bunday tushuncha g'arb davlatlari poytaxtlarida ham paydo bo'layotgani aytilmoqda. Daniel Marke Washingtondagi tashqi aloqalar kengashining Janubiy Osiyo bo'yicha mutaxassisi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamentining sobiq xodimi sifatida u Amerikaning bu mintaqada yuritayotgan siyosatini yaxshi tushunadi. Yaqinda Afg'onistonga bir haftalik safar qilgan Daniel Marke Karzayning so'nggi paytlardagi bayonotlari AQShlik siyosatchilarni tashvishga solayotganini aytdi.
Both in terms of his public criticism of the international community, which has become more shrill over the past year.
Uning xalqaro hamjamiyat haqidagi ochiq tanqidlari so'nggi bir yil ichida ancha keskinlashdi. Afg'onistonliklar ko'tarayotgan boshqa masalalar esa u va hukumati samarasiz faoliyat yuritayotgani, ayniqsa hukumat amaldorlari orasida korrupsiyaning keng tarqalganidir. Bu va boshqa masalalar Karzayni yana 5 yilga prezident etib saylash Afg'onistonda borayotgan davlat qurilishi loyihalariga qanchalar foydali bo'lishi mumkinligi haqida xalqni o'ylantiradi. Hozircha bu savol ochiq qolmoqda, deydi g'arblik tahlilchi. Ammo Afg'oniston prezidentining matbuot kotibi Humoyun Hamidzoda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Hamid Karzay davrida mamlakatda barqaror demokratik jarayonlar boshlanganini urg'uladi. Hamidzoda Karzay faqat siyosatda emas, balki iqtisodiyot, ma'rif, xavfsizlik va boshqa sohalarda ham qator yutuqlarga erishganini ta'kidladi. Afg'onistonlik tahlilchilar esa agar prezidentlik saylovi o'tkazilsa, Hamid Karzayga teng keladigan siyosiy raqib bo'lmaydi degan fikrda. O'zbekiston-Tojikiston chegarasidagi nazorat punktlari qayta faoliyat yurita boshladi. Barak Obama AQShda 2,5 million ish o'rinlari yaratishga qaratilgan o'z qutqaruv rejasining bir qismini oshkor qildi. Hindistonda Mumbaydagi hujumlarni uyushtirgan jangarilarni mobil telefon kartochkalari bilan ta'minlagan ikki shaxs hibsga olindi. Kobul shahridagi qamoqxonada mahbuslar va nazirlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar yuzasidan tergov ishlari boshlab yuborildi. Pokistonning Peshavar shahrida juma kuni ro'y bergan portlash qurbonlari soni 27 kishiga yetdi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz 6-dekabr Toshkent vaqti bilan 19:00 qadar olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Shu haftada Iroq prezidenti huzuridagi kengash Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlarining 2011-yilga qadar Iroq hududini tark etishini nazarda tutgan xavfsizlik bitimini tasdiqladi. Ushbu kelishuvga prezident Jalol Talaboniy va uning ikki o'rinbosari, ya'ni Tariq al-Hoshimiy hamda Odil Abdul Mahdiylar ham imzo chektilar. Mavzu tafsilotini Avazbek Aliyevdan eshitamiz.
Oq uy Bag'dod va Vashington o'rtasidagi xavfsizlik shartnomasining Iroq hukumati tomonidan ma'qullanishini olqishladi. Oq uy matbuot kotibi Dano Pirino Jorj Bush ma'muriyatining shartnoma imzolanishiga bo'lgan munosabatini mana bunday izohladi.
We're certainly pleased that Iraq's Presidency Council has approved the Strategic Framework Agreement and the Security Agreement, that's also known as the Status of Forces Agreement.
Iroq prezidenti huzuridagi kengashning xavfsizlikka oid shartnomani imzolagandan benihoya mamnunimiz. Ushbu shartnoma Iroq bilan aloqalarimizni to'g'ri yo'lga boshlaydi hamda so'nggi yillar davomida Iroqda amalga oshirilgan demokratik islohotlarni yanada mustahkamlab, AQSh va Iroq aloqalarini yangi darajaga olib chiqishga ko'maklashadi.
Affirm Iraq's sovereignty and put its relations with the United States on a strong footing.
Dedi Dano Pirino. Ayni paytda Iroq prezidenti huzuridagi kengash vakili Nosir Al-Ani so'zlariga ko'ra, mamlakat parlamenti ma'qullagan ushbu shartnomaga kengash tomonidan hech qanday o'zgartirish kiritilmagan. Mazkur shartnoma AQSh qo'shinlarini 2009-yil o'rtasiga qadar Iroq shaharlaridan va 2011-yil 31-dekabrga qadar Iroq hududidan olib chiqishni nazarda tutadi. Iroqning o'zida qizg'in bahslarga sabab bo'lgan ushbu shartnoma noyabr oyida Iroq parlament tomonidan ma'qullangan edi. Endilikda mazkur shartnomaning kelasi yil xalq referendumiga qo'yilishi kutilmoqda. Biroq Oq uy matbuot kotibi Dano Pirino referendum natijalaridan qat'iy nazar, Iroqda xavfsizlik o'rnatilib, demokratiya tamoyillari ta'minlansa, AQSh o'z harbiylarini ortga qaytarishga tayyor ekanini ma'lum qildi.
If there is a national referendum, Iraq is a sovereign country and they could decide to do lots of different things with it, but I think that the fact that their representative leadership
agar ushbu masalada referendum o'tkazilsa, Iroq suveren davlat va ular o'zlari qaror qabul qilish huquqiga egadirlar. Biroq fikrimcha Iroq rahbariyatining shartnomani imzolashi ular bizning yordamimizga hanuz muhtojligini ko'rsatib turibdi. Biroq o'z askarlarimizni ortga qaytarishni maqsad qilganmiz va bu jarayon boshlab ham yuborilgan. U yerda vaziyat barqarorlashgan sari harbiylarimizni ortga qaytarishni davom ettiramiz.
And we're going to be able to continue to do that as long as we solidify the gains that we've made.
Dedi Oq uy matbuot kotibi Dano Pirino.
Demak, shu haftada Iroq prezidenti huzuridagi kengash Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlarining 2011-yilga qadar Iroq hududini tark etishini nazarda tutgan xavfsizlik bitimini tasdiqladi. Ushbu kelishuvga prezident Jalol Talaboniy va uning ikki o'rinbosari Tariq Al-Hoshimiy hamda Odil Abdul Mahdi ham imzo chekkani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik. Ozodlik radiosidan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi dasturimiz Afg'onistondan olingan lavha bilan davom etadi. Afg'onistonning birinchi prezidenti Muhammad Davud qariyb 30 yil muqaddam poytaxt Kobulda qatl qilingan edi. Yaqinda prezident Davud va oila a'zolarining jasadlari ko'milgan joy topildi. Afg'oniston hukumati rasmiylari jasadlar ko'milgan joyni muhtasham qabristonga aylantirishga va'da berdi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Afg'onistonning birinchi prezidenti Sardor Muhammad Davudning jasadi topilgani aniqlanishi bilan uning oila a'zolari Davudxon jasadini qayerda ko'milishi borasida Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bilan maslahat qilishlarini ta'kidlaganlar. Aytilishicha o'tgan 4 oy ichida Muhammad Davud va uning oila a'zolarining Kobul sharqida bir harbiy mintaqadan topilgan jasadlarini aniqlash uchun boshlangan tekshiruv ishi yaqinda o'z poyoniga yetgan. Muhammad Davudning nabirasi Sardor Mahmud G'ozi poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida Qandahor va Nangarhor viloyatlarining oqsoqollari mamlakatning birinchi prezidenti Muhammad Davud jasadini o'z viloyatlarida dafn etishlari uchun taklif qilganliklarini bildirdi. Bu haqda hali so'nggi qaror qabul qilingani yo'q. Oila a'zolarimiz va janob Karzay bilan maslahat o'tkazib, ommaviy axborot vositalarini xabardor qilamiz. O'zim jasadlarni Kobulda dafn etilishi tarafdoriman. Muhammad Davud va uning oila a'zolari jasadlarini aniqlash borasida tekshiruv o'tkazgan maxsus komissiya Afg'onistonning ilk prezidenti jasadi 16 jasad orasidan aniqlanganini e'lon etdi. Ushbu komissiya rahbari Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi muavini doktor Fayzullo Kokarning aytishicha, Muhammad Davud jasadini aniqlash uchun turli usullar qo'llanilgan.
Avvalin guvohi ki mora va shinoxt jasad rais jamhur shahid rahnamoyi kard.
Shahid prezidentning jasadini aniqlashga kiyimining qoldiqlari orasidan topilgan oltinga yozilgan Qur'oni Karim bizga katta ko'mak qildi. Ushbu Qur'on Saudiya Arabistoni qiroli tomonidan shahid prezidentga sovg'a qilingan edi. Ammo Muhammad Davudning nabiralari Mahmud G'ozi va Sardor Nodir Naim keltirgan marhum prezident tishining qoliblari tekshiriladigan jasad shahid prezidentning jasadi bo'lganini butkul isbotlab berdi.
Ammo guvohi ki ba surati qat'iy sobit so'.
Ma'lumki, Afg'onistonning birinchi prezidenti Muhammad Davud va uning bir qator oila a'zolari 1978-yilning aprel oyida Afg'onistonning Moskvaga tarafdor Xalq demokratik partiyasining mamlakat armiyasidagi mansabdorlarining harbiy yurishi oqibatida qatl etilgan edilar. Bundan taxminan 4 oy oldin Afg'oniston rahbari Hamid Karzay Kobul sharqida topilgan bir ommaviy qabrdagi jasadlar orasidan Afg'oniston ilk prezidenti Muhammad Davud jasadini aniqlash maqsadida maxsus bir komissiya tashkil etgan edi. Afg'oniston davlati Muhammad Davud jasadini maxsus bir marosim uyushtirib dafn etishini ma'lum qilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, Kobulda topilgan jasadlar 30 yil oldin qatl etilgan birinchi Afg'oniston prezidenti Muhammad Davud va uning oila a'zolarining jasadlari ekani tasdiqlangani haqidagi ma'lumotlar edi.
Ozodlik.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshittirishiga. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglay boshladingiz. Eshittirishimizni ortda qolgan hafta davomida ro'y bergan muhim voqea haqidagi ma'lumotlar bilan boshlaymiz. 2-dekabr kuni Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel boshchiligidagi delegatsiya Toshkentga bordi. Tarkibida Fransiya va Chex Respublikasi tashqi ishlar vazirlari vakillari ham bo'lgan delegatsiya O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov va adliya vaziri Ravshan Muhiddinov bilan uchrashdi.
Oktyabr oyida O'zbekiston hukumatiga nisbatan Yevropa sanksiyalarining bir qismi bekor qilingandan buyon Toshkentga kelayotgan yevropalik mehmonlarning keti uzilgani yo'q. Farrux Yusufiy mavzuni davom ettiradi.
Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel yetakchiligidagi delegatsiya safida bo'lgan Yevropa Ittifoqi tashqi aloqalar komissarligining Markaziy Osiyo siyosati idorasining rahbari Thomas Frelisen, Fransiya tashqi ishlar vazirligi vakili Erik Miye hamda Chexiya elchixonasining mutasaddisi Dagmar Novogradska O'zbekiston hukumati vakillari bilan uchrashdi. Toshkentdagi Fransiya elchixonasining press attashesi Farida Sharifulinaning Ozodlik radiosiga aytishicha,
"Gospodin Pyer Morel встречался с Норовым, с министром иностранных дел Владимиром Норовым и с министром юстиции".
Пьер Морель janoblari tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov hamda adliya vaziri Ravshan Muhiddinov bilan uchrashdi. Kun tartibida muhokama qilingan masalalardan Pyer Morel bilan Vladimir Norov xalqaro vaziyatga oid masalalar, xususan Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qildilar. Bundan tashqari butun mintaqa, ya'ni Markaziy Osiyoga doir barcha masalalar muhokama qilindi. Shuningdek, O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi munosabatlarning istiqbollari ham muhokama qilindi.
Также обсуждались перспективы развития отношений между Узбекистаном и Евросоюзом.
Деда Франция элчихонасы расмисы. Boshlovchimiz aytganidek, oktyabr oyida Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan sanksiyalar sirasidan Toshkent lozimlariga viza taqiqini bekor qilganidan beri ikki tomon o'rtasida bordi-keldi quyuqlashib qoldi. Yevropa Ittifoqi delegatsiyasining O'zbekiston hukumati bilan uchrashuvida bu masalaga ham to'xtaldi, deydi Farida Sharifulina Ozodlik bilan suhbatda.
Господин Морель также и господин Норов обсуждали вопросы по связанные с правами человека.
Janob Morel bilan janob Norov shuningdek O'zbekistondagi inson huquqlari masalasini ham muhokama qilishdi va Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatining inson huquqlariga oid muloqotni davom ettirish niyatlarini olqishlashi alohida qayd etildi.
Желание Узбекистана продолжать диалог в области прав человека.
Dedi Fransiya elchixonasi matbuot vakili. Viza cheklovini bekor qilishga oid rezolyutsiyada rasmiy Bryussel O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati yaxshilanishiga umid bildirganiga qaramasdan, oktyabr oyidan beri O'zbekiston hukumati huquq faollari Azam Turg'unov va Solijon Abdurahmonovlarni uzoq muddatga qamoqqa hukm qildi. Fransiya elchixonasiga ko'ra, Toshkent uchrashuvlari chog'ida bu huquq himoyachilarining taqdiriga oid muhokamalar bo'lganmi yo'qmi noma'lum. Kuzatuvchilar Rossiyadan tabiiy boyliklar masalasida tobelikdan qutulishga urinayotgan Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga bunday olqishlarni yog'dirishga majbur, deydi. Yevropaning o'zi ham Markaziy Osiyoga yangicha real politik strategiyasining asosiy diqqati bu mintaqaning tabiiy boyliklariga qaratilganini yashirmaydi. Bundan tashqari, bugun vujudga kelgan geosiyosiy vaziyat O'zbekistonning Yevropa uchun ahamiyatini yanada oshirib yuboradi. Kamoliddin Rabimov, o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi.
Hozirgi paytda mana dunyoda geosiyosiy bir muvozanat albatta bu Markaziy Osiyoga ham ta'sir qiladi. Meni nazarimda hozirgi paytda Markaziy Osiyo respublikalari Gruziya voqealaridan keyin Moskvadan, Rossiyadan anchagina bir cho'chib qolishdi. Hattoki mana shunday bir signallar olyapmizki, Qozog'iston ham, Rossiyaning eng yaqin hamkorlaridan va do'ston davlatlardan biri bo'lgan Qozog'iston ham biroz Moskvadan chekinyapti va G'arbiy Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlik qilish darajasini prioritet, ya'ni ustuvor qilib ko'rsatyapti. Meni nazarimda albatta Karimov hamkorlikni kuchaytirishni xohlaydi va bu orqali o'ziga Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikni o'rnatish va jumladan O'zbekistonning o'zi uchun ham kerakli bo'lgan siyosiy va iqtisodiy dividendlarni olishga harakat qiladi deb o'ylayman.
Dedi tahlilchi Rabbimov. O'zbekiston hukumati ko'z qarashlarini yoqlovchi Toshkentdagi siyosat tahlil markazining sharhlovchisi G'ofur Jamolov ham Kavkaz mojarosi qolaversa Afg'onistondagi vaziyatning ayanchliligicha qolayotgani Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi siyosatiga bevosita ta'sir etishini aytadi.
Umuman Kavkaz voqealar qaysi ma'noda ta'sir qilishi mumkin? Ya'ni Markaziy Osiyo respublikalari bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlarni albatta takomillashtirish va qolaversa bu yerda o'sha o'zaro nima deydi hamkorlik munosabatlarini yo'lga qo'yish shu bilan bir qatorda mintaqaviy masalalarda ham Yevropa ittifoqini bir ishtiroki yoki o'zim o'rnini biz bugun endi sekin-sekin ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Deydi O'zbekistondagi siyosat tahlil markazining sharhlovchisi Jamolov.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Per Morel boshchiligidagi delegatsiya Toshkent rasmiylari bilan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini muhokama qilgan bir paytda O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslarni qiynoqqa solish davom etayotgani bildirildi. Xususan Bekoboddagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan huquq faoli Abdurasul Xudoynazarov jazo kamerasiga tashlangan. Ma'lumki, 1-sentyabr kuni Abdurasul Xudoynazarov qamoqxonadagi qiynoqlarga chiday olmay, o'zini osib o'ldirmoqchi bo'lgandi. Baxtli tasodif tufayli u tirik qolgan, lekin unga nisbatan qiynoqlar davom etayotgani haqida xabarlar bor. Mavzu tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
2-dekabr kuni Ezgulik jamiyati tomonidan tayinlangan advokat Bekoboddagi qamoqxonaga borib Abdurasul Xudoynazarov bilan uchrashib qaytdi. Bu haqda Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov ozodlikka ma'lum qildi.
Ezgulikning Angren shahar bo'limining sobiq raisi Abdurasul Xudoynazarov o'z joniga qasd qilgani haqida xabarlar tarqatgan edik. Kuni kecha xotini Gulchehra Turanova biz jamiyatimizga o'zini otgandan keyin yana qiynoqlarga solinayotgani, uni ishtirofini izolyatorga tashlangani haqida murojaat qildi va bu murojaatdan keyin biz jamiyatimiz advokat yollab, bugun o'sha advokat shu Bekoboddagi 64 bir muassasaga kirib chiqdi. Advokatni endi menga bir tushuntirib bayon qilib berishicha, uni ahvoli ma'lum darajada og'ir. U kishini bir hali nimalarni ahvol to'g'risidagi olib chiqayotgan narsasini advokatni o'sha qaytib chiqayotganda muassasa rahbariyati muassasa nazoratchilari olib qolishgan. Advokat u kishi o'sha juma kuni yana uni oldiga kirishga harakat qiladi. Gaplashib hozir yana o'sha u kishini himoya qilish choralarini ko'ryapmiz.
Abdurasul Xudoynazarovning rafiqasi Gulchehra Turanova ham o'tgan hafta qamoqxonaga borib eri bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgandi. Gulchehra Turanova erining ahvoli ancha og'ir ekanligini aytadi.
Ahvoli chatoqda. 2 kun bo'ldim, uni ko'rib o'zim ham mazamman qoldi. Sog'lig'i yaxshi emasda, chunki bu yerda tajrib o'tishganda, urushganda.
Kim Abdurasul akanimi?
Ha, urgandan keyin o'zlarini osgan. Qiynalib ketgandan keyin ko'ziga ishlasa ko'rinmaganda o'zlarini ko'ylaklariga osishganda jonidan to'p ketgan ekan. Hali ham yonida bitta odam bo'lgan, zo'rg'a qutqarib olgan. O'zi chiqish kerak edi, bilmayman bular zakaz bor senga deb ustma ust sana qilyapti. Qiynalib ketibdirasi. Nima urushganda yo'q narsa yurgan joyda ham menga buyruq bo'lgan deyapti kasi ichkaridagi kapitan.
Ha, urush uchun buyruq bo'lganmi?
Ha, u aytyapti ekan menga buyruq bergan deyapti ekan.
Abdurasul Xudoynazarov Ezgulik jamiyatining Angren shahar bo'limini boshqargan. U tovlamachilik va firibgarlikda ayblanib, 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatovaga ko'ra, Abdurasul Xudoynazarovga nisbatan qamalgan kunidan boshlab muntazam qiynoqlar qo'llanib kelinmoqda.
O'ziga qasd qilishi bu birinchi holat emas, bu 2-3 marta shunaqa narsa qaytarilgan. Qamalgandan birin unga o'tkazilayotgan tazyiqlar, unga o'tkazilayotgan qiynoqlar shu darajadaki, buni masalan men o'zim ham borib qamoqxonada o'zi bilan ko'rib gaplashib kelganman. O'zini shu badanidagi ko'klarni ko'rganman, o'zini guvohi bo'lganman. Abdurasul Xudoynazarov juda ham bugungi kunda ahvoli og'ir.
Vasila Inoyatovaga ko'ra, Abdurasul Xudoynazarov singari qamoqxonada qiynoqlarga uchrayotgan shaxslarning ro'yxati juda uzun.
Sanjar Umarovda ham xuddi aynan shunaqa holat. Undan tashqari mana 64-49 da Norboy Xoldiyev O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tumanini bo'limi raisi bo'lib ishlagan. Uni ham ahvoli juda og'ir, juda bir qiynoqlarga solingan. Aynan shu jamiyatda Sirdaryo viloyati bo'limi raisi bo'lgan Azamjon Farmonovga nisbatan ham xuddi shunaqa qiynoqlar 64-71 koloniyasida jaslikdagi Alisher Karamatovga nisbatan uning muvini. Ana shunaqa nisbatan shunaqa bir qiynoqlar qo'llanilyaptiki, ularni bir ruhan sindirish, ularni keyinchalik umuman mana shu o'zini qilgan faoliyati, mana shu bugungi siyosiy tuzumga nisbatan bo'lgan tanqidiy qarashlarini sindirish, ularni umuman bir inson sifatida hattoki o'zlarini dunyoqarashlarini o'zgartirishga qilinayotgan harakat deb bilaman.
Vasila Inoyatova fikrlar edi. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Ortda qolgan haftada qamoqda jazo muddatini o'tayotgan taniqli o'zbek adibi Mamadali Mahmudovning O'lmas qoyalar asari fransuz tilida chop etilib, sotuvga chiqarildi.
Uni fransuz tiliga tarjima qilgan yozuvchi Filipp Frizor sovet rejimiga isyonchilik ruhida yozilgan sanoqli asarlardan biri bo'lmish O'lmas qoyalar romani fransuz o'quvchilari mehrini qozonishiga shubha qilgani yo'q. Uni tarjima qilishdan maqsad, dedi Filipp, 10 yildan beri siyosiy mahbus maqomida qolayotgan Mamadali Mahmudovni ozod qilish urinishlariga hissa qo'shishdir.
Первое это я заинтересовался этим произведением, потому что, по-моему, это единственное произведение в антиколониальном.
Bu asarga qiziqib qolganimning sabablaridan biri sobiq ittifoq davrida Markaziy Osiyo davlatlarida rus mustamlakachiligiga qarshi yozilgan yagona asar bo'lganligidadir. Bir paytlar Senegallik yozuvchi Shayx Hamidukanning Katta sarguzasht asari menda katta taassurot qoldirgandi. Bu asar islom madaniyatining bizning, ya'ni g'arbning sanoatlashgan sivilizatsiyamiz bilan to'qnashuvini aks ettiruvchi asar edi. Mamadali Mahmudovning asari ham ana shu hodisani boshqacharoq shaklda tasvirlaydi. Lekin tarjimaga qo'l urishimning asosiy sababi adibning 10 yildan beri nohaq qamoqda qolayotganidadir. Shayx Hamidukanga qaytsak, kichik asarni yozganidan keyin katta hurmatga erishib, avval vazir lavozimida, keyinroq esa o'z davlatining BMTdagi vakili sifatida uzoq yillar ishlagan edi. Mamadali Mahmudovning esa qamoqda qolayotgani menimcha hech aqlga sig'maydigan holdir, dedi Filipp Frizor. Mamadali Mahmudov O'lmas qoyalar asari uchun sovet davrida ta'qibga uchragan. 1981-82 yillarda asar Sharq yulduzi jurnalida chop etilganidan keyin adib 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Yozuvchining qizi Vatan asarining fransuz tiliga tarjima qilingani otasining ismi hech kimning esidan chiqmaganligini anglatishi. Buning uchun Filipp Frizor va Mamadali Mahmudovni ozod etish kampaniyasi tashkilotchilariga Ozodlik radiosi orqali minnatdorchiligini yetkazishimizni so'raydi Vatan.
Albatta, avvalambor bu ulug' otamni nomi chiqib kelyapti. Shuncha paytdan beri 10 yildan beri o'tirgan otamga albatta shon-sharaflar bo'lsin. Nomi hali uchib ketmagan otamni. Shunchalik xursandmiz biz chiqib kelganiga. Fransiyada chiqib, mana shu kitoblarni chiqotgani uchun rahmat. Mana endi eshitdinglar bari bilan qamoqda o'tirgan odamlar ozodlik kanalini eshitibdilar hozir. Juda ham kattakon rahmat shunchalik ardoqlab, nomga olib, shu odamni nomini ulug'lab Fransiyada chiqarib olsinlar kitobini.
Mamadali Mahmudovning qizi Vatan aytgan fikrlar edi. Fransuz yozuvchisi Filipp Frizor esa ozodlik bilan suhbat vositasida O'zbekiston hukumatiga murojaat qilib, o'zbek qamoqlarida nohaq qolayotgan barcha siyosiy mahbuslarning ozod etilishiga chaqiradi.
Если вы считаете, что некоторые осуждённые в Джасликском лагере, где сейчас объявили голодовку,
Men bugun Jasliqdagi qamoqxonada mahbuslar qiynoqlarga qarshi norozilik sifatida ochlik e'lon qilgani haqida o'qib qoldim. Bu vaziyat qamoqda nohaq ushlab turilgan barcha siyosiy mahbuslarni afv etib, ozod etish payti kelganini ko'rsatadi. O'z xalqiga bunday noinsoniy munosabat ko'rsatayotgan davlat uchun o'z aybini yuvishning birdan-bir yo'li ana shunday amnistiyani e'lon qilishdir. Men albatta barcha nohaq qamalganlar jumlasidan Mamadali Mahmudovning ozod etilishiga ham chaqiraman, dedi O'lmas qoyalar asarini fransuz tiliga tarjima qilgan yozuvchi Filipp Frizor. Mamadali Mahmudov 1999 yilning 16 fevralda Toshkentda sodir bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan. Sud qaroriga ko'ra u O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik, O'zbekiston prezidentini haqorat qilganlik kabi ayblovlar bilan 14 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Evril Turon taxallusi bilan ijod qilgan Mamadali Mahmudov 68 yoshni qarshilamoqda. U Mening bog'donim, Bog'don bo'risi, Burgut qanoti kabi asarlar bilan ham tanilgan.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Ortda qolgan haftada O'zbekiston jurnalistlarni eng ko'p qamaydigan davlatlar beshligidan o'rin oldi. Bu haqda qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining hisobotida yozildi.
Jahon bo'ylab tutqunlikda qolayotgan jurnalistlarning soni 125 tani tashkil etadi va ularning 56 tasi internet jurnalistikasiga mansub bo'lganlardir. Bugun O'zbekistonda ham aynan internet jurnalistlari rejim bosimi ostida qolayotganini ko'rish mumkin. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining yangi hisobotida O'zbekiston yana dunyoda jurnalistlarni eng ko'p qamaydigan davlatlar beshligidan o'rin oldi. Markazi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi e'lon qilgan so'nggi hisobotga ko'ra, hozir dunyo qamoqxonalarida qolayotgan jurnalistlarning ko'pchiligini internet orqali axborot tarqatishga uringan mustaqil muxbirlar tashkil etadi. Qamoqdagi muxbirlarga oid mazkur hisobotda aytilishicha, 2008-yilning 1-dekabrida jahon bo'ylab tutqunlikda qolayotgan jurnalistlar soni 125 tadan iborat bo'lgan. Garchi bu raqam 2007-yilning ayni davriga nisbatan 2-taga kam bo'lsa-da, bu ro'yxatdagi boshqa bir jihat xalqaro maydonda jiddiy xavotir uyg'otdi. Tutqunlikdagi jurnalistlarning 56 nafari aynan internet jurnalistikasiga mansub blogerlar, veb muxbirlar va veb muharrirlardir. Internet jurnalistikasi matbuot maydoni, axborot tarqatuvchi va axborot qabul qiluvchi o'rtasidagi munosabatlarni mutlaq o'zgartirib yubordi. Jurnalistikada yangi avlod bo'lmuş internet muxbirlarining jamoatchilik fikriga ta'sir qilish qudrati dunyo bo'ylab repressiv rejimlar diqqatini o'ziga tortdi va ular qarshi hujumni kuchaytirdilar, deydi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ijroiya direktori Joel Simon. Bu fikrni to'ldirar ekan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist va huquq faoli Umida Niyozova internet jurnalistikasi repressiv rejimlar uchun asosiy tahlika manbai bo'lib boradi aytganini aytadi.
Bu juda tabiiy hol, chunki rivojlangan texnologiya kirib kelgandan sari internet jurnalistika bu juda aktiv, tez, ilg'or jurnalistika bo'lib kelyapti va O'zbekistonda repressiv rejimlarda qachonki mahalliy mass media qo'lga olingan va mahalliy mass mediani juda kontrol qilish juda oson, internet bu yagona mustaqil fikr manbai bo'lib qolyapti va o'sha uchun aynan internet jurnalistikada ishlayotgan jurnalistlarga bosimlar qaratilgan,
deydi Umida Niyozova. Jahon bo'ylab tutqunlikka tashlangan jurnalistlarning ikkinchi yirik toifasini jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra bosma matbuot vakillari tashkil qilgan va hozir qamoqda 53 nafar gazeta va jurnallar muxbirlari qolmoqda. Keyingi 10 yil davomida jurnalistlarni qamash bo'yicha jahondagi birinchilikni egallab kelayotgan Xitoy bu yil ham bu maqomni qo'ldan bermadi. Bugun Xitoy qamoqxonalarida 28 jurnalist azob chekmoqda va ulardan 24 tasi onlayn muxbirlardir. Kuba, Myanmar, Eritreya va O'zbekiston jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi yangi hisobotida yana jurnalistlarni eng ko'p qamaydigan davlatlar beshligidan joy olgan. O'zbekistonda bugun 6 mustaqil jurnalist turli uydirma ayblar bilan tutqunlikda saqlanmoqda va ular orasida ruhiy kasallar shifoxonasiga tashlangan prezident Karimovning jiyani Jamshid Karimov ham bor, deyiladi hisobotda. O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan 5 jurnalist nomini o'zi ham qamoqqa tashlanib, xalqaro hamjamiyat bosimi ostida ozod etilgan mustaqil jurnalist Umida Niyozova tilga oladi.
Hozirgi kunda O'zbekiston qamoqidagi qolayotgan jurnalistlar 93 yil qamalgan Muhammadbekjon va Yusuf Ro'zimurodov. Ular aynan Erk gazetasini nashr etib, O'zbekiston hududida tarqatib turgan uchun 15 va 14 yilga qamalishgan edi. Qolgan jurnalistlar oktyabr oyida sudi bo'lib o'tgan Solijon Abdurahmonov, keyin 2002 yil qamalgan G'ayrat Mehliboyev, bu yosh jurnalist Hurriyat gazetasida ishlab, Hizb-i Tahrirga aloqador degan gumonlar bilan qamalgan va 2006 yilda qamoqda bo'lgan paytida G'ayrat Mehliboyevga yana 6 yil suroq qo'shilib bergan va 2004 yil qamalgan Ortiqali Namozov, uni gazetada talon-taroj qilganligi uchun qamashgan. Qamash sababi shu bo'ldi, lekin jurnalistni taniydigan hamkasblari bu qanaqadir o'sha jurnalistik faoliyati uchun qamalgan deb aytib kelinadi,
deydi Umida Niyozova. Hozircha O'zbekiston hukumati qamoqda qolayotgan jurnalistlarni ozod qilish haqidagi xalqaro so'rovlarni bepisand qoldirmoqda va bu bilan mustaqil jurnalistlarga tinimsiz ogohlantiruv mujdasi yo'llab kelmoqda.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. O'tgan hafta davomida sodir bo'lgan ahamiyatga molik ayrim voqealar silsilasi bilan men Hasanjon siz aziz tinglovchilarni qisqacha tanishtirishga harakat qildim. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini 7 kundan so'ng yana ozodlik to'lqinlarida tinglashingiz mumkin.